Projekts ir 3-4 gadus vecs jau. Priekšlaukums pieder valsts nekustamajiem īpašumiem un Rīgas domē. Valsts nekustamajiem īpašumiem Rīgas doma jau bija vienojušies pirms 5 gadiem, ka šis skvērs agrāk vai vēlāk būtu jāpārbūvē, jo tāds ir no 70. Gadiem un ir avārijas stāvokli. Tad tika izsludināts konkurss, valsts nekustamajiem īpašumiem ar Rīgas domu vienojās par to, kādā veidā piesaistīs finansējumu, lai šo skvēru pārbūvētu. Tika izsludināts konkurss, arhitektūras metu konkurss, uzvarētāja. Projekts bija ļoti labs, MADE arhitektūra uzvarētājs bija. Bet, diemžēl, saistībā ar celtniecības izmaksu pieaugumu dārgāks nekā indikatīvi tas tika plānots. Un attiecīgi šo projektu nevarēja uzsākt, jo vienkārši pietrūka naudas, lai viņu pabeigtu valsts nekustamiem īpašumiem tādas naudas. Nebija Daiļas teātrim automātiski tādas naudas nav. Mēs vispār nefinansējam šo skvēru pārbūvi. Nu, tad valdība, attiecīgi atsaucoties uz valsts nekustamo īpašumu, uz kultūras ministrijas un uz Rīgas domas lūgumiem un pieprasījumiem un pamatojumiem un skaidrojumiem šo naudu atrada. Un tā ir ļoti laba ziņa, jo tas dod cerības, ka tomēr šis 5 gadu ilgstošais process, šī lielā Daiļas skvēra sāga, iespējams gada laikā varētu tikt pabeigta un Daiļas teātris nākamgad uz novembra. Svētkiem varētu iegūt vismaz priekšlaukumu citā stāvoklī.